Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabe kuno. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru sochii gargaarsa nyaataatiif nyaataa raabsuudhaaf akka mijataa hin taane dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa beeksisuu isaa waa'ee ibsa kaabinee naannoo Tigraay baase dooniin biyya Masirii meeshaa waraanaa fe'e Moqaadishoo seenuu isaa akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjin turtan isin affeera. Oduutti darbina. Jaallannee gammadaa harkaa qaba.
Itoophiyaa keessatti waggaa dabre hojjetoonni gargaarsaa 8 ajjeefamuu fi 20 immoo iggitamuu isaanii sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Itoophiyaatti bakka bu'aan jaarmayaa kanaa Zlaatan Milinskii har'a Finfinnee keessattuu ta'uuf akka ibsanitti yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa rakkoon nageenyaa jiru hojii gargaarsa namoomaa fi danqaa guddaa ta'uu ibsan. Qaamni kana keessa harka qaban hundinuu nageenya lammiiwwan nagaa fi hojjetoota gargaarsaa akka mirkaneessan gaafataniiru. Sagantaa nyaata addunyaa fi nageenyi hojjetoota isaa iddoo duraa akka qabu balaa hojjetoota isaa irra ga'u kana hanqisuufis michoota keenya waliin hojjetaa jirra jedhan. Hojjetoota gargaarsaa bara darbe eeggataman 20 laalchisee waan bal'inaan jedhan hin qaban rakkoon nageenyaatu jiru. Jaarmayaan isaanii namoota gargaarsa barbaadan 100 keessa harka 90 dhaqqabuu danda'u isaas dubbataniiru. Baatii darbe keessa qofa bulchiisa naannoo Amaaraa, Tigraay, Afaarii fi naannoo Somaaleetti kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota miliyoona 3.6 gargaarsa raabsinee fi jirra jedhaniiru. Garuu hanqinni maallaqaa mudate yeroo ammaa kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota miliyoonni 6 gargaarsa argataa kan jirres ibsan. Sababa hanqina maallaqaan kanneen manaaf qe'oo fi irraa buqqa'an 100 keessaa harka 60 qofa gargaaraa akka jiran ibsanii ammaan boodas lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii dabalaa deema jedhaniiru. Namoota hanqina nyaataa hamaa qaban miliyoona 10 ta'aniin alattis haala caamaa marsee jiruun keessumaa naannoo kibbaa fi kibba bahaatti rakkoon hammaachuu akka danda'u. Kanaafis namoonni miliyoona 8.6 kanneen ta'an caama hamaaf saaxilamuu akka malan tilmaamaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa namoota hanqina nyaataa qaban Itoophiyaa keessaa gargaaruuf hanga baatii guraan ala dhufutti doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 41 akka isa barbaachisu ibsuusa Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waldhabdee adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame keessa akka hin seenne beeksisee jira. Kaabineen naannichaa ibsa dilbata kaleessaa fulbaana 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen yeroo ammaa rakkoon haala siyaasaa Tigraay keessatti uumamee jiru rakkoo adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiinsa naannoo keessatti uumame fakkeeffame wanti fudhatamaa jiru sirri akka hin taane dhabdeen siyaasaa kan uumame adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jedheera. Kaabineen bulchiinsa naannoo miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay alatti namoottani humnoottan nageenyaa hayyootaa fi paartiilee mormitootaatiin kan hundeeffame akka ta'e dabalee kan ibsi kaabinee naannichaa rakkicha casaa mootummaa keessatti akka rakkina dabalataa hin uumnee fi miira tasgabbaa'aa ta'e dafi serafi sirnani akka hojjechaa jiru beeksiseera. Waliigaltee Pretoriyaa guutummaatti hojiirra oolchuudhaafi hojii daangaa naannichaa bakka kanaan dura turetti deebisu, warreen qe'ee isaaniirraa buqqaanii gara mana isaaniitti deebisu dursi kennameefi akka hojjetamaa jiru kan ibse kaabineen mootummaa Tigraay akkaataa seeraatiin pirezidaantii naannichaa wajjiniin ta'uudhaan muudama haaraa kennuu warreen taayitaa irraa ka'uu qaban immoo kaasuudhaafi walgahii adda addaa taasisuu itti fufuusaa ibsee jira. Karaa biraatiin adda bilisummaa uummata Tigraay inni Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayiliin hoogganamu sanbata eeggaddaa fulbaana 11 bara 2014 magaalaa Maqalee 17 jechuudha magaalaa Maqalee keessatti walgahii taasiseen dura taa'anii paartichaa Dr. Dabratsiyoon waldhabdeen adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame waa'ee aangoo irraa ittuu hin ta'in waa'ee kaayyoo irraa kan madde akka ta'e ibsuu isaanii Murgeetaa Tsibaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu dooniin fe'isaa Masir kan meeshaa waraanaatii fi waan waraanaaf oolu biroo fe'ate buufata doonii Moqaadishoo gahuu isaa ibsamee jira. Jaalannee Gammadaa dabalata qabdi kanarratti.
Dooniin fe'umsaa Rooroo Kaarkoo Shiip jedhamtu buufata doonii Al Adaabiyaa irraa kaatee adoolessa 22 Moqdisho galteetti kiliippiin viidiyoo namoota jaan arganii waraabame irratti hundaa'uudhaan meeshaalee waraanaa fi konkolaataa waraanaa dabalatee doonii kanarraa bu'aniiru. Qondaaltonni mootummaa Somaaliyaa waa'ee kanaa waan dubbatan kan hin qabne ta'us jiraattonni fe'umsa kana suuraa kaasanii miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. Konkolaattonni waraanaa gariin isaanii waan harkifamuu fi irraa dhukaasan harkisaa doonii kanarraa bu'aniiru. Garuu ministiriin ittisaa Abdul Kadir Mohammed Nur suuraa ofii fi kan ajajaa waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Ibrahim Sheikh Muhyiddin buufata doonii Moqdishootti doonii alaabaa Masrii qabdurraa meeshaaleen kun buufamuu ilaalaa itoo jiranii feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Barreeffama irratti baasaniinis Nur faayidaa mataa keenyaa beeknaa, filannoo michoota keenyaa murtoo keenya malee nama biroon ajajamuu miti jedhaniiru. Miseensi mana maree Somaaliyaa Mursaal Kaaliif hariiroon Somaaliyaaf Masrii eenyuunu ajaa'ibsiisuun qabu jedhan. Masriin seenaa keessatti deeggarsa waraanaa guddoo kan Somaaliyaa turte. Ji'a gahiye keessa Masrii fi Somaaliyaan waliigaltee ittisaa kan mallatteessa yoo ta'u qondaaltonni Somaaliyaa waliigaltee qophii nageenyaa humnoonni Somaaliyaa Al-Shabaab loluuf qaban guddisuuf jechuudhaan jejaniiru. Itoophiyaan maqaa biyya addaa tokko ituun kaasiin ji'a dabre ergama haaraa gara Somaaliyaatti taasifamuun balaa naannoo sanaaf kan guutamedha jetteetti. Ibsa baasteenis Itoophiyaan ibsidiinummaa fi yaalii wareegama raayyaa ittisa Itoophiyaa laamshessuuf itti fufee jiru tuffachuunis nurraa eegamaa jetteetti. Osoo qooda fudhattoonni biroon naannicha tasgabii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhataa jiranii Itoophiyaan hojii malee dhaabbachuu hin dandeessus jedheera. Moqdisho keessa kan jiru embasiin Masri lammiiwwansaa gara Somaaliilaanditti akka hin seenne ajajuudhaan ibsa baasee jira.
Poolisiin biyya Tanzaaniyaa wixata har'aa miseensota paartii mormitootaa olaanaa biyyattii to'annoo jala oolchuusaa paartiileen ibsanii jiru.
Uggurri ifatti ka'amus paartiin mormituu Chadema humnoota tikaatiin miseensoti isaa butamuu fi ajjechaa raawwatame jedhame irratti hiriira akka itti fufu dhaadatee ture. Paartiin kun akka jedhutti dura taa'ansaa Freeman Bowes, itti aanansaa Tundu Lissu lamaan isaanii iyyuu har'a to'annaa jala kan oolan yoo ta'u poolisiin jeequmsa ittisan immoo walitti qabamuu kana ittisuudhaaf naannoo ijoo magaalattii keessa buufatanii jiru. Hiriira ba'uun mirga heera mootummaa keenyaa ta'etu jiru. Humna guddaan poolisiin namoota doorsisuu fi bilisummaa keenya ukkaamsuuf itti fayyadamaa jiraachuunsa nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan. Mibooyin poolisiin otoo isaaniin qabiin dura deeggartootaaf himaniiruu jedha viidiyoo dhaabbatichi toora intarneetii irratti qoode. Paartiin Chadema mootummaan pireezidaant Saamiyaa Hassan biyyattii tooftaa ukkaamsaa nama isaanii dura turan kan Joon magufuliti debisajira jechuni matan amerika dabalate gare wamirga dalana mafalman akasumas motu moni biyoti dia filanno nanno sadasa kesa gagge famufi filanno ligalad umabarakuma lama digdami shandura ukamsan haro famu lalchise yaddo qaban ibsanijiru polisinga masan mormin chadema hokara akatau himate ture
Israel halilla tiyara witata harara watten yotikkate namottan ibbatokko ajjesu fi afurdibba afrimmo madesu ishe Libanos beksiste jirti odun kunis jallanirnya
kunis sababa lola danga qattamra israeli gare hidattote hezbollah giddutu mame soda warana danga inqamne kasisa soda jedu mera waran israel qiyafata dibbasadi ol halelu sa kanibse yotau dabati odu motumma lebanan immo nanno leheddu kuta kibbabi yetti keset halella cimarra wachu sa gabasera Dubi marayat Israel Rear Admiral Daniel Hagari erga video awarab me dabarsanin humnotin Israel Hezbollah gara dache Israelit ukasu qopa kajru wan agar sisuf devi kenut after kampi fudatan Hezbollah missile drone fi meshale warana biro nanno civilon jiratan kesetti kusa jirajechu dan Hagari nifsani Israel lamile labanan nanno Hezbollah kesajiran akabaqatan gorsa jirti jedaniru kayo warana qabnunda galmanga uf socha ajir jedan gaza kesa tamasi indigne namota boji aman hunda garabi yatti debisu fakkasumas soda bala Hezbollah amfide dabam sisuf jiraton israel kabara nagan garamana sanit takadebian dandesisu akkata es ibsaniru Hezbollah debi kenen witatarra roketawan kurna heddu Maddele warana Israel kabarratti dukafamanif devi kennu saib sera waranne tisakillensa kan Israel droni witata harqa ganam gare hidattota Iranin deggeram kan ira kesa jirutin furguggifame giddu sene kolachu saib sera
Aye, ama mogara gabasale Kenya afanitti cena President United States Joe Biden ya it abata motummoota gamtoomani irratti dhiyaachuudhaani bara ango isaani keessa haasa isaani isa dhuma torban kana keessa taasisuudhaaf adeemaa jiru Biden walgayi kana irratti dhiyaachuu isaaniitiin alattisi hangaota biyyoottani wajjiniin walargani waa'ee dhimma walakkeessa bahaa irratti akka mari'atanus beekameera Gabastuni VOA Anita Paoli New York ra imma kanarratti gabasti qopheessite jira ittanisini diyata President United States Joe Biden yemmu waltajji addunya isa gudda isa hoggantoonni biyyoottan adda adda hedduminaani irratti hirmaatan yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomaniit irratti argamanii haasaa taasisanu inni alana isa dhumaati Angon presidentumma sani wan duma barakana tungura mufjecha. Yeron isani ya ichan ratirma tankuni adunya ratti yero muddamani guta meta usa dubbatan. Abbata motum motagam tomanitin bakabutun motumma United States ambassador Linda Thomas Greenfield.
We say this every year.
Kana yero hunda dubbanna garu ya iwali gala abbata motum motagam tomani yero amma caala hal murtesa bi qormasa anguta medura abbaten beku. Yekumso wanefi wal abde wan iye fannafi ujii barbaadan qofti waan guddachaa deemaa jiran fakkaata
yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanarratti waa'een gaazaa waan ijoorra jirudha yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban darbe murtoo tokko dabarsee jira murtoo israa'elii daangaa palestaayinoota humnaan qabatte keessaa ji'oottan 12 dhufan keessatti akka gadi lakkisee baatu kan gaafatu yuunaayitid isteets biyyoottan murtoo kana morma kuda afur keessa ishee tokko akka Linda Thomas Greenfield jedhanitti murtichi yaada United States deggertu isa fala mootummaa lammanii yookaan two state solution jedhamu kani tuffateedha kanafi United States kan hindegirre. Biden hasai sani kesatin degirsa Israeli fi Ukraine fi kaban urratti akati yefachuf demanu ifsu tintaltonni yekum sawan bakka wallam mankana jiranu yerosan presidentumma sani tumru fi demanu kanatti qormatawan gurgudda addunya kataan tiyefanna ittikennu jedame egama Jim Kessler ittiana presidenti dabata imam mata kallatti sadaffa yokin policy at third way jedamuti akas jedan
with the Middle East
giddugaleessa ba'aa keessa waan jiru waan beektunatti fakkaata akkamitti jeequmsi to'annaa jala ta'ee gara waraana naannootti akka hin jijjiramne abdatta kun tilmaama nama kamiyyuu natti fakkaata sun waan ta'uudhaaf deemaa jirus jechuudha.
Wanti tokko haala nama gaddisiisuun ifaadha. Yemmuu lolli Gaazaa waggaa tokko guutuudhaaf jiru kanatti ammayyuu namootni humnaan butamanii fudhataman 100 ta'anuu to'annaa Hamaas jala jiru. Masaraan White House namootni kun akka deebi'anu taasisuun hojii isaa isa dursaati jedha. Akkasumas waliigaltee lola Israa'elii fi garee hidhattootaa kana dhaabuufi dhimma utubaadhaa jetti United States. Jim Kessler akka jedhanitti Joe Biden haasaa isaanii akkaataa gamtaa fi seera addunyaa deebisanii ijaaruu irratti akka itti fayyadaman haasaa dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffatu waan taasisuudhaa fi deemanuufis hoggantoota biyyoottan hedduu irraa akka simannaa ho'aa argachuuf jiranu ibsa xiinxalaan Jim Kessler.
Biyyoottan hedduu keessatti jaalala guddaa qaba. Dhugaadha bakkawwan inni ittiin jaallatamnes xiqqoon ni jiru.
Biden walgayyuu mootummoota gamtoomanii magaalaa New York keessatti taasifamaa jiru kanarratti kan haasaa isaanii isa xumuraa taasisanu qibxata boriiti.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya torbaniitti darbina. Ispoortiidha. Atleetonni Itoophiyaa Mukhtar Idrisii fi Asaayyachi Aayicheew dorgommii kiiloomeetirii 16 magaalaa Amsterdam biyya Niizerlaandii keessatti taasifame irratti dorgomtoota isaanii moo'uudhaan injifatanii jiru. Gama biraatiin immoo taphni Piriimiyer Liigii Ingiliz torban kanaan marsaa shanaffaatti Arsenaalii fi Maanchester Siitiin walqixabaniiru. Kan inni fi warreen biraa irratti eebbisaa Naggasaa gabaasaa ispoortii qopheessetaan isinii dhiyeessina kunuuti.
Champion Olympicii lammii Ugaandaa Joshua Cheptegi atleetii tilmaama guddaa kennamee fi fiigicha kiiloomeetira 16 NN Dam Tut Dam Lub irratti hirmaasus moo'ichi garuu atleetii Itoophiyaa Mukhtar Idrisiitiif ta'eera. Dorgommii fiigichaa biyya Neezerland Amsterdaamitti fiigame kun atleetii jajjaboo heddumminaan kan hirmaachiseedha. Mukhtar Idris ga'umsa gaarii agarsiisuun kiiloomeetira 6 irraa jalqabuudhaan atleetota kunneen dursuu danda'eera. Dorgommii NN Dam Tut Dam Lub marsaa 38ffaa kanas daqiiqaa 44 fi sekoondii 51 injifachuun sa'aatii fooyyaa kan baranaa galmeesseera. Joshuaan daqiiqaa 45 fi sekoondii 18 lamaffaa akkasumas atleetiin Keeniyaa Maatiyuu Kimeeli daqiiqaa 45 fi sekoondii 44 sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Haaluma walfakkaatuun dorgommii dubartootaanis atleetii Itoophiyaa Asaayyachi Aayicheew fiigicha kana injifachuun seenaa haarawaa galmeesseetti. Atleetiin ganna 19 kun fiigicha kana daqiiqaa 51 fi sekoondii 18 dubartii umrii kanaan injifatte. Taateetti atleetiin Keeniyaa Gladius Chepkwere daqiiqaa 51 fi sekoondii 36ffaa atleetii Itoophiyaa kan biraa Mabraat Gidey daqiiqaa 52 fi sekoondii 17 sadaffaa ba'uudhaan cimina ishee agarsiisteetti. Tapha Piriimiyer Liigii Ingiliziitti yogguu dabarru immoo taphoonni Piriimiyer Liigii torbee shanaffaa sanbataa fi dirbata kaleessa taphataman keessaa taphni kilaboonni gurguddoo lamaan Arsenaalii fi Maanchester Siitiin xiyyeeffannaa guddaa argateera. Tapha dirree Maanchester Siitiitti taphatame kun taatee jajjaboos keessummeesseera. Keessumaa ናሽናል ተበታሳ ጨማ ትሮሳድ ካርዲዲማን ዳቡንሳ ተበተሳረት ሁንዳያ ከተበቱፍ ድር ካሜራ ታውስ ጎምሲ ክለብ አርሰናል አገርሲሴ ድንቅ ሲፈና ጉዳ አርገምሲሴ ራፊ ከሩሞ ተበቶኒ ማይሰር ሲቲ ካናካ ሲልቫ ኮሚሳኒ ጠገሰኒሩ አርሰናል ሃንቅነ ቀቡ ቆፋረት ጥይፈተ ኑቲ ቆፋ ከኛ ዋንተ በነ ፈካታ ይራየቹን አመም አርሰናል እተሰረት ሁንዳያ ከተበተ ቀቀራ አርሰናል ኢታሪረቲ ሴና ሃራ ገልሜሱፊ ደቂቃ ተኮ አፉሲ ጡመረቲ ጎሊ ጆን ስቶንስ ደቂቃ ሰገልተን ስደት ተፋረቲ ገልቼን አከውልቂ ተለማፍ ለማባንስ ታይራ አርሰናል ኤርገ ፔፕ ጋርዲዮላ ማይሰር ሲቲ ለንሱ ይልቀበን ያዝቲ ድሬታሪረቲ ሞአቴስ ሄምቤ ኩቱሬ ቶርባንደርቤ ቶተናም ድሬሳ አለሞቹን ኢታሪረቲ ሞ ቀጥ ይቆደቹን አርሰናል እንጂፈኖ ጉዳዳ ተወደል በተከለይሳ ከምብራቲን አኩም አርሰናል ፊ ማይሰር ሲቲ ብራይተን ፊ ኖቲንግሃም ፎረስት ወልቂ ተለማፍ ለማ ጥሙራኔሩ ሰምበደር በሞ ሊቨርፑል ፎርማውዚና ከሱመስ ቼልሲን ዌስታምን ጎል ይፈካታ ሲዲቭ 0 ሞክቶሳኒ የጉንጅ ፈተኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎሊ ማሌ ወልቂጣ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ወጂን በሄራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካና ማንቸስተር ሲቲን ቀጥቲ ቁሰሪን ዱስታጅራ ሊቨርፑል ቪ አስቶን ቪላን ሞ ቀጥቶ ወልፈካታ ኮልማን ገራገሩማ ጎሊቲን ለማፋሰ ደፈጉታኒ አርሰናል ቀጥቲ ቁተኮን አርፋፋረጅራ ከባስተከለ አሜሪካ ትፍቅን ዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶኮን ስዊድን
ዶክተር ተገኘ ያለ ተሞ ክብጣተ ክብጣተ የሮመረ ቆጲ ከኛ ዋዩ መተሮሞ ከነበክ ቱላ ተጅሩ ከሴና አዳ ዱዳ ኦበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖተ ከለቃብ ጅሯ ዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴዲ አቱረቲ ሃዮታፍ ኦጌ ያደዳ አከስመስ በኢሌው ጅወንሳኒ ዴስና ቶርበን ቶርበኒት ሰገንታ ከኝ ክብጣታረቲ ነው ይገጣ ያዶ ቆጲ ከነላልቺ ዘቀብደኒስ ሱስ ሰገለኝ ዮካም በርፈማኑ ፈርጉደንዴሱ
አየ አማሞ ጋራቆፒ አዳት ጨና ነውጂን እንትራ መሐመድ ከሞ ኢትዮጵያ ራካኤ ጋራ የመኒኒ ቀጣሙሩዳኒ ቢያ ሳውዲ አረቢያ ኤርጋሴኔ ጂአላማ ቦዳ ቃምኒ ኢሳላም ሸኤ ወጋ ለማፊ ጂኦታኒ አፍሪፊ ሆስፒታል ከሰቲ ፖሊሶታኒ መርሰሜ ጪሴጅራ ምትኩ ፍቃዱ ኢሳፊ ሀዳወራ ኢሳ ወጅኒኒ ዱበቹዳኒ ዋንቆጴ ሰቀባዲ መከነረቲ እትፉፈ ስኒዲያታ ወሊነጨቀሱ
ሙሐመድ ደከሞጀለም ጉዲና አርሲ ሊጣዶ ዶላር ራከውን ካራሴራን አላፈዳላፍ ማለቀ ከፈለ ሆጂ በርባዳፍ ገረ ሳውዲ አረቢያ ከንዴም ሙሐመድ ኢትዮጵያራ ካራ ቦሳሶራን የመን የመንራ ነሞተ ዲበለ ማፍቁንታኔ ብድሩን ፈያሙን ገረ ሳውዲ አረቢያ ትዴም ነጀል ኢርጋች ገምቦ ደገሩ አከንያዴ መናበይ ሰነው ሶ ሂንተይን ረኮ ፈያይ ሰሙደቴን ወጋለማፊ ጂኦታፉር ሆስፒታል አልፈርሻ ጪሳጅራ መሐመድ ሃልኒ ከሰጅሩ ረክሳ ከተይፊ ቢልቢለ ፈየደሙ ፊስ ኤጉም ሰጀለዋንጅሩፍ ቪዲዮ ከነ ጋፊያኒ ኤርጌፊ ረትሁንዳውን ወራቤ ናፈርጌ አከስጀለ
ካንቴሜ ፈሞ ደለገቹራ ድብያበይ አዳሙ ቢያበይ አንኒ ማና ያላ ቱሬ ወጋ ለማዲ ጂያ አቦ ሰዲ አፉር ኦልታጅ ቹዳ ማርቀሜን ጂዋንተ ቢቹዳ በከኒ ኪደ ሙጂር ከቱሬ ጂላማ ኮፎ ጂር ቱሬ ታናሞ ከራማ ዴቫ ቱሬ ታቺ ከየጀለ ማላላ ወጋ ለማፊ ጂያ ሰዲ አፉር አቾልታ አከታ kuma ujiti tiba kuma chisiri gubati wa matai wala liwalka wala makawuta tabia kamni kia hundu achumati nara na ujitu tiba kama
Muhammad biyati debi ule kabarbadu dubata
video kana kitura wa juru dirkami tuma njena tuma njete yiro durara njena nama jiraweta anama bakken bakken njuru kumina yara jirra aga jiranya waga toko waga lama gaye waga lama jeska njitura wakala wajeshangai kanakeza mali ya lakuni ama kuni wakana kana wende adambati sivira abade jistura mali ya nukone vieta operazone nukone operazone wakala wende wakana ni kanakeza kwa chinchiru nyani nchiru kanakeza kwa chadidayo mkakadikiru wataka warqaawwan jiru yaani kana keessa warqaawwan hin qabne fi akkuma argitu tirabbi seeviisii fayyitu malee wanta kormaan jiru yaani jedhamee kanaafi kabira makka haalli mulumaa galitti namicha kan ammas kan akkamitti isiniitiin haallee jechuudha isiniin caa amma kana sibiraa kaasellee ergita haallee bakka biraatti isa waamne viidiyoo kaanii wajjin teenee viidiyoo kaanii ergaa jira isiniitti kanaafuu amma dandeenye hormaata keessan fi keessan harkii kun fakkeenyaaf kun gargaa kun akkuma jirtu nan dalagu dhukaa kun asii agandu luka akka mirgaa kan akka waan nan dalagu haaliyyaallee kun bakka nan dalagu kan nan dalagu. Lapai aku tuh kamu kalau salah kerjaan aku nak prosedur kalau mau jual ini karena aku itu jira wataka sekarang jalan itu tempat aja tuan tapi aku nak biar kalau tuh permata aku dah jual lagi kerjaan sekarang.
Jamila Bukato haata warra Muhammad waye abba warra shee Ethiopia ra halatti anun nafibsitetti.
Jamila Bukato robale jirama godina arti bita ana duru lake sijirada.
Abba manake gara Saudi demuti agenye jalkaba yaro demuf kae akkan mariyattani maal fudate deme maal walin mariyattani manabe.
Ayi walin mariyanne dimiti no wodo kate ti gadi baye bade.
Otuma bultiti walin jirtani.
Oso bulti da walin jiru no wodo kate ti gadi baye ti gara dallana ti bade betani.
Bri me ka kafalera.
Dallana rabbi bi kuma diddama ana ti bunsefi. Aki abba rafu de bunsefi abba itara. Bri kuma diddama ati ni deme achi gay.
Ijole me ka walin kabdu.
Ijole daima toko walin kabdu. Ata diiki.
Maaliin guddisaa jirtaree mucaasan?
Ani inni qarqaarsa maatii kiyyaa ta'eeti akkasumatti ufuma kiyyaa ta'e uumamaa qarqaara uumama dalagaatii akkasii guddisaa jira beektanii.
Haala abbaan manaa kee Mahammad dheekkamaa amma irra jiruu quba qabdaa walii bilbiltu?
Haalli inni irra jiru baay'ee wallaahi baay'een ulfaatee wannaa ol nuuf ta'eeti jennaa jechuumatti akka yaa'uu dandaame akka garuma dandaame akkuma nu. Dandaa'u akka hin dadhabne bakka uumaa godhullee hin dandeenyu nama biyyaan baa jiru xiyyaara ofii keenyaa jennee gachuu hin dandeenyu gara biyyaa.
Mee maalan ta'eera jedhee isinitti mate waan inni ta'ee isinitti mateeru natti mime.
Dhibee isaa jalqabaa dhibee wallaahi nu galuu hin dandeenye hafuura isaa yoo arguu dhabneetiin baay'ee turreetiin ji'a sadii higaa hafuura isaa yoo ta'an dhagayina aadaa walaa turree qara. Hafuura isaa osoo argini ji'a sadii lakkoofsiin dhibame bakka du'eera jennee feerra baane gana hafuura isaa argineetiin achirratti bakka yaa'u baay'ee dhibee ni xiqqoo rakkoo dhiigaa ta'ee hin deemne bakka na dhukkubaa malee dhibee isaa uummata eegee dhaqqalu.
Amma hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabdu jechuun.
Hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabna gammaatitti yaa homaa godhuun dandeenye beektanii agamma hospitaala keessa jiraan jedha taniin booda waan inni irra jiru quba hin qabnu agamma.
Amma uummanni dargaggeessi naannoo sana garuma Saawudi Arabiyaattis ta'e gara biraatti godaansaaf hin deema moo waan barnoota ta'u waan naannootti namni wal irraa baratee hafaa jira moo ammayyuu deemaa jira.
Ammaan akkamii hafa jireenyi biyya keessa baay'ee rakkisa baay'ee ulfaata waan ta'eef jireenyi biyya keessa baay'ee amma jireenyi ni ulfaata dargaggeessis baratee barumsatti oollee hojjatee hojiitti oollee walaba deessa gaduu ba'ee baduu malee wanni midhaan jiru waan biraan jiru akkamii namni jireenyi ulfaata waan ta'eef biyya keessatti baay'ee rakkisaadha. Faaya badu jiraan ammaati waan na godhatee miti.
Muhammad. Namoonni akkasaa hospitaala keessa jiranii fi manneen hidhaa illee akka jiran naaf ibseera. Dhimma Mohaammedii fi kanneen biroo biyyoota akka Saawudi Arabiyaa keessa jiranii ilaalchisuun gama mootummaa Itoophiyaa irraa daayireektara tajaajila baqattootaa fi warra baqarraa deebi'anii aadde Xayibaa Hasaniif bilbillus hin kaasan. Ergaa barreeffamaan dhaamnus hin deebisan. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa gaafa eebila 7 bara 2024 darbe baaseen immoo lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 70,000 ta'an kanneen Saawudi Arabiyaa keessaa gara Itoophiyaatti deebisuuf hojiin jalqabamu isaa ibseef ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree mirga namoomaa kan baqattoota gabaasa addaa gaafa waxabajjii 25 fi 26 bara 2024 baaseen Saawudi Arabiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa baqattoota irratti taasifamu balaaleffatamuu kan qabuu fi tarkaanfii ariifachiisaa barbaada jechuun waamicha dhiyeesseera.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata.
kopii keenya irratti yaada qabdanu voa@afaanoromo.com jedhaate nu erga. Karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaani nu argachuu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigist Gammee. Pirooduusariin keenyaa har'aan Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant, ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessa. Turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.